Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigopani dapat berjumpa lagi Selasa ini 6 Februari 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya kemungkinan pertemuan dengan Korea Utara, Wakil Presiden Mike Pence, katakan kita lihat apa yang terjadi. Bekas Presiden Maladewa minta intervensi India dan Amerika untuk dalam krisis baru di negara itu. Dan pasukan Amerika di Afghanistan mulai serangan udara terhadap Taliban. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, diantaranya.
Yes.
Kekhawatiran juga terfokus pada Aaron Rich yang memiliki posisi tidak enak karena dibandingkan dengan Harrison Ford.
Para anggota komite sepakat untuk memeriksa tempat tinggal gajah ini dan kesehatannya sebelum membuat keputusan. Tetapi Cher menyatakan bahwa jelas gajah itu berada dalam keadaan stres.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Geopani.
Selamat malam pendengar. Pemerintahan Trump akan membuka kemungkinan pertemuan minggu ini di Korea Selatan dalam acara Olimpiade Musim Dingin antara Wakil Presiden Amerika dan pejabat Korea Utara. Berkenaan dengan interaksi dengan delegasi Korea Utara, saya belum meminta agar diadakan pertemuan, kata Wakil Presiden Mike Pence di Alaska hari Senin. Tetapi kita akan lihat apa yang akan terjadi, tambahnya. Pence sebelum terbang dengan pesawat Air Force Two ke Jepang, di mana dia akan tiba Selasa malam, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa dia selalu percaya dengan pembicaraan. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi. Namun pesan saya, bagaimanapun keadaannya dan siapapun yang hadir akan sama, ujarnya. Wakil Presiden Pence di sebuah hanggar dengan jet tempur F-22 di latar belakangnya di pangkalan pasukan gabungan Elmendorf Richardson di Kanada, saya ulangi, di Alaska, mengatakan kepada para wartawan bahwa jika dia bertemu dengan pejabat Korea Utara, dia akan mengatakan bahwa negara mereka harus meninggalkan program senjata nuklir dan rudal balistik untuk selamanya, seperti yang diinginkan oleh negara-negara di kawasan itu dan juga oleh Amerika Serikat.
Mantan Presiden Maladewa di pengasingan meminta India dan Amerika Serikat agar campur tangan dalam krisis politik di negaranya. Mohammed Nasir mengeluarkan pernyataan yang mendesak India untuk mengirim utusan yang didukung oleh pasukan militernya ke negara kecil kepulauan di Samudra Hindia itu untuk membebaskan Hakim Agung Abdullah Said dan Hakim Pengadilan Ali Hamid dari penjara. Said dan Hamid ditangkap Selasa pagi ketika pasukan keamanan menyerbu gedung Mahkamah Agung di ibu kota Malay beberapa jam setelah Presiden Abdullah Yamin mengumumkan keadaan darurat 15 hari. Presiden Yamin telah secara tidak sah mengumumkan darurat militer dan menguasai negara itu. Kita harus menyingkirkannya dari kekuasaan, kata Nasir dalam pernyataannya. Kami meminta kehadiran secara fisik. Dia juga meminta Washington untuk memberlakukan pembekuan semua transaksi keuangan pejabat pemerintah Maladewa. Nasir terpilih sebagai presiden dalam pemilihan pertama multipartai di Maladewa tahun 2008, tetapi dia mengundurkan diri pada tahun 2012 di tengah-tengah terjadinya pengambil alihan kekuasaan oleh militer.
Inilah VOA.
Pengacara untuk Presiden Amerika Donald Trump menyarankan agar dia tidak setuju untuk hadir dalam wawancara dengan penyelidik khusus Robert Mueller. Demikian dilaporkan oleh surat kabar New York Times hari Senin. Tim Mueller telah berbicara dengan beberapa pejabat Gedung Putih dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam kampanye Trump untuk presiden sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan tahun 2016 dan apakah Trump menghalangi penyelidikan dengan memecat Direktur FBI James Comey. Surat kabar New York Times mengatakan bahwa menurut 4 orang yang diberi penjelasan mengenai masalah itu, pengacara Trump khawatir bahwa Presiden Trump akan membuat pernyataan yang salah atau saling bertentangan sehingga membuka kemungkinan terjadinya tuduhan berbohong kepada penyelidik federal. Laporan tersebut mengatakan lebih jauh bahwa para pengacara Trump percaya Mueller tidak diperbolehkan secara hukum untuk menanyai presiden mengenai beberapa aspek penyelidikan. Trump telah mengindikasikan bahwa dia bersedia diwawancarai oleh penyelidik khusus itu, sementara juga mempertanyakan mengapa langkah semacam itu diperlukan karena dia menolak tuduhan adanya kolusi antara kampanyenya dengan Rusia dan mengatakan bahwa dia tidak menghalangi penyelidikan dengan memecat Comey.
Sementara itu, Gedung Putih sekarang bertanggung jawab atas nasib bantahan fraksi Demokrat terhadap memo fraksi Republik yang menuduh FBI menyalahgunakan wewenang selama penyelidikan terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016. Dengan suara bulat, anggota Komite Intelijen Permanen DPR pada hari Senin menyetujui untuk merilis sebuah laporan yang menunjukkan pandangan berbeda mengenai pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan surat izin pengintaian oleh pemerintah terhadap Carter Page, mantan penasehat kampanye Trump yang dituduh berhubungan dengan Rusia. Pemerintahan Trump perlu mencabut status kerahasiaan laporan Demokrat itu sebelum dapat dirilis ke publik. Memo Republik menjalani proses persetujuan yang sama Jumat lalu yang memicu perdebatan sengit di Washington mengenai peran politik partisan di badan penegak hukum tertinggi di negara tersebut.
Pasukan Amerika di Afghanistan telah memulai ofensif baru pengeboman udara terhadap Taliban di Afghanistan Utara. Militer mengeluarkan sebuah pernyataan hari Selasa dengan mengatakan bahwa pihaknya memulai serangkaian serangan presisi pada Jumat lalu di fasilitas yang diduga menjadi pusat latihan Taliban di Provinsi Badakhshan, dengan tujuan mencegah perencanaan dan pelatihan aksi teroris di dekat perbatasan dengan Tiongkok dan Tajikistan. Serangan udara itu juga telah menghancurkan kendaraan yang dicuri dari Tentara Nasional Afghanistan yang telah dimodifikasi untuk membawa bom. Serangan udara itu juga telah mengurangi sumber pendapatan dan tempat berlindung yang aman bagi Taliban.
Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas Surya Senin di tengah laporan baru mengenai kemungkinan penggunaan senjata kimia di negara tersebut. Kelompok medis dan responden pertama di Suriah melaporkan beberapa warga sipil memiliki tanda-tanda yang konsisten dengan gas klorin termasuk gangguan pernafasan dan bau klorin pada pakaian mereka. Setelah serangan kimia yang dilaporkan terjadi di kota Saraghep, Provinsi Idlib, Minggu malam tidak ada korban jiwa dilaporkan. Demikian warta berita dari Voice of America, Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C.
Inilah VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson Selasa ini berkunjung ke Kolombia untuk mendorong penerapan perjanjian perdamaian dan langkah-langkah untuk menanggulangi produksi obat-obat terlarang. Sementara itu, sebelumnya di Peru, Tillerson mengakui bahwa Amerika Serikat juga menjadi bagian dari masalah karena permintaan opioid yang luar biasa besar membuat negara ini menjadi pasar yang menarik bagi para penyelundup. Tillerson membela kebijakan perdagangan Amerika dengan mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bilateral memberi manfaat lebih banyak daripada sejumlah perjanjian regional. Berikut laporan wartawan VOA, Slatika Hook, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson ke Amerika Selatan difokuskan pada krisis politik di Venezuela dan kemungkinan menerapkan sanksi terhadap industri minyak negara itu sebagai bagian dari tekanan terhadap pemimpin diktator Nicolas Maduro agar kembali ke demokrasi. Di Peru, Tillerson memuji upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok 5 yang beranggotakan 12 negara Amerika Selatan dalam melakukan mediasi di Venezuela. Rex Tillerson mengatakan,
"Our governments appreciate Peru's leadership of the Lima group in an effort to bring some reconciliation between the Maduro regime, encouraging the regime to return to its constitution."
Pemerintah kami menghargai kepemimpinan Peru di kelompok 5 dan upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi di rezim Maduro, mendorong rezim ini agar kembali ke konstitusinya dan membiarkan suara rakyat Venezuela didengar dalam memilih para pemimpin mereka.
Tillerson mengatakan Amerika Serikat tidak sepenuhnya menolak kemitraan Trans-Pasifik, suatu perjanjian perdagangan antara beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika, termasuk Peru. Tetapi ia menyatakan tentang pentingnya perjanjian bilateral bagi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika itu mengemukakan,
so the 20 free trade agreements the United States has globally, 12 of them are in this hemisphere.
Dari 23 perjanjian perdagangan yang dimiliki Amerika Serikat di seluruh dunia, 12 di antaranya berlaku di belahan bumi ini. Jadi, kita telah memiliki perjanjian perdagangan sangat kuat yang sudah pada tempatnya.
Di Kolombia, Tillerson mendesak pemerintah negara itu agar melarang pembudidayaan koka dan mendorong para petani negara itu agar menanam palawija lainnya untuk mata pencaharian mereka. Sewaktu berbicara kepada para wartawan di Peru hari Senin, ia mengakui peran Amerika dalam perdagangan obat-obat terlarang. Tillerson mengatakan,
"And you know, we are the largest consumer of illicit drugs, and so we have to begin to work on that problem. And President Trump has recognized it, and he has put an initiative forward on drug demand reduction."
Kami adalah konsumen terbesar obat-obat terlarang, dan karena itu kami harus mulai menangani masalah tersebut. Presiden Trump telah mengetahui masalah ini. Ia telah mengajukan suatu prakarsa untuk mengurangi permintaan narkoba, siap mengucurkan $1 miliar untuk mendukung upaya tersebut guna mengurangi permintaan narkoba di kalangan rakyat Amerika juga karena dampaknya yang merusak.
Tillerson memuji agenda yang ditetapkan bagi KTT negara-negara Amerika di Peru pada bulan April yang akan mencakup penanganan kejahatan dan korupsi. Ia mengatakan, Presiden Amerika belum memutuskan apakah akan menghadiri pertemuan puncak tersebut.
Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Tahun ini peringatan Sewindu atau 8 tahun kepergian Gus Dur dilakukan di sejumlah kota termasuk di Yogyakarta. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Lantunan syair tanpa waton karya Gus Dur menggema di auditorium Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bukan sebuah kebetulan jika Sanata Dharma, sebuah universitas Katolik, menjadi tempat perkumbanannya syair itu. Senin malam, lebih dari 1.000 orang berkumpul untuk memperingati 8 tahun meninggalnya Gus Dur yang dikemas dalam acara Ziarah Budaya Sewindu Haul Gus Dur. Sebagai bapak bangsa yang mengajarkan pentingnya keberagaman, wajar jika Sanata Dharma merasa perlu terlibat dalam peringatan itu. Karena pendiriannya yang kuat itulah, kata Rektor Sanata Dharma Yohanes Eka Priyatma, Gus Dur dikenang sebagai pejuang kebinekaan. Gus Dur terus membimbing Indonesia agar setia pada jati diri sebagai bangsa yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika, ujar Eka, adalah kata suci bagi Gus Dur. Sayangnya kini Indonesia syarat politik kepentingan sesaat, kuasa politik dan kepentingan demi uang. Di saat itulah Indonesia menunggu kelahiran generasi Gus Dur yang baru.
Hari ini kita bersyukur karena kita mempunyai kesempatan emas bukan hanya untuk mengenang Gus Dur yang merupakan guru, bapak, dan teladan bangsa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk saling memikirkan dan menularkan semangat perjuangan Gus Dur tersebut. Gus Dur pun akan bahagia kalau sebagian besar dari kita, terutama anak-anak muda kita, berani menjadi Gus Dur-Gus Dur muda.
Berbagai hiburan ditampilkan dalam acara ini, mulai dari tari tradisional dari berbagai daerah, stand-up komedi, hingga doa bersama lintas iman. Kenangan atas kepergian Gus Dur dikemas dalam acara yang menggembirakan, tetapi tanpa melupakan ajaran Gus Dur yang dihadirkan melalui cerita orang-orang yang mengenalnya. Salah satunya adalah Mahfud MD, mantan menteri ketika Gus Dur menjadi presiden dan salah satu orang dekatnya. Mahfud bercerita panjang lebar berbagai peristiwa yang dia lalui bersama Gus Dur. Peristiwa-peristiwa di mana Gus Dur secara langsung atau tidak menyampaikan ajarannya. Misalnya soal pluralisme, kata Mahfud, yang diibaratkan Gus Dur sebagai tinggal di rumah besar dengan banyak kamar. Mahfud juga mengenang Gus Dur sebagai pribadi yang tegas. Jika dia menganggap pilihan langkahnya benar, maka Gus Dur akan memperjuangkan itu apapun resikonya. Tidak hanya dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia, namun juga dalam ranah politik. Sikap itu pulalah yang membuat Gus Dur jatuh di tengah masa kepresidenannya.
Ketika orang rame-rame Masjid Ahmadiyah dirusak itu di Bogor itu, Gus Dur datang sendiri. Dimarahi orang-orang itu sama Gus Dur. Pada waktu itu FBI marah-marah, apa tuh Gus Dur? Gitu. Tapi Gus Dur tenang aja dan datang sendiri waktu jadi presiden. Ya kalau dia mau bicara, enggak ngitung politiknya, risikonya Gus Dur dimarahi, dimusuhi, dijatuhkan, enggak apa-apa. Karena saya, kata Gus Dur, bicara benar.
Tentu saja tidak ada yang lebih memahami Gus Dur seperti istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Perempuan yang dinikahi Gus Dur pada 11 Juli 1968 itu memahami betul hidup Gus Dur telah dihabiskan untuk merawat kebinekaan di Indonesia.
Sebagian besar hidup Gus Dur diabdikan untuk merajut sekaligus merawat dan menjaga perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena bagi Gus Dur, kebudayaan merupakan cermin dasar dari kemanusiaan. Artinya, manusia akan bisa menegakkan harkat dan martabatnya kalau dia masih berkebudayaan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda akan memulai kerja di kantor yang baru? Tips berikut ini mungkin dapat membantu Anda agar sukses dalam pekerjaan dan di tempat yang baru. 1. Buat tujuan yang ingin dicapai dalam posisi yang baru. Amanda Augustine, seorang pakar karir, menyarankan apa yang Anda katakan saat wawancara, jadikan itu sebagai misi Anda untuk menunjukkan kepada atasan bahwa Anda akan melakukannya. Pada hari pertama di tempat kerja, cek apakah tujuan Anda itu mengalami perubahan dan bagaimana meningkatkan alur kerja agar tujuan itu dapat terlaksana. 2. Tunjukkan bahwa Anda bernilai bagi perusahaan. Orang yang sukses selalu memperlihatkan kontribusi yang dapat mereka berikan bagi perusahaan lewat jabatan mereka. 3. Membangun jaringan dengan sesama rekan kerja dengan cara yang sederhana, seperti misalnya makan siang atau minum kopi bersama. Joanna Coles, mantan editor majalah Cosmo, dan Mary Claire mengatakan, menjalin hubungan dengan rekan kerja adalah sama pentingnya dengan menjalin hubungan dengan atasan. 4. Luangkan waktu untuk mempelajari latar belakang perusahaan, termasuk kegagalan dan kesuksesan yang pernah dialami perusahaan. Ini untuk menghindari Anda memberi saran yang pernah dilakukan perusahaan. 5. Jika diberi tugas tambahan yang tidak ingin dikerjakan orang lain, pastikan Anda mengerti tentang tugas tersebut sebelum mengatakan iya. Jika orang lain tidak ingin melakukannya karena mengetahui hasilnya akan gagal, sebaiknya Anda pikirkan kembali sebelum menerima tugas tambahan tersebut. Anda tidak ingin mengalami kegagalan saat memulai kerja di tempat yang baru. 6. Saat memasuki kantor yang baru, Anda dapat menilai situasi di tempat kerja dengan pikiran yang segar. Catat ide-ide yang muncul di kepala Anda. Jika suatu saat Anda sedang kehabisan ide, catatan itu dapat membantu dalam menemukan ide yang baru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C. Februari 1952. Setelah sakit berkepanjangan, Raja Inggris George VI mangkat dalam tidurnya. Putri Elizabeth, sulung dari dua anak perempuan Raja George, sedang berada di Kenya saat ayahandanya mangkat. Dialah yang menjadi pengganti ayahandanya dan dinobatkan sebagai Ratu Elizabeth II pada tanggal 2 Juni 1953 pada usia 27. Pendahulu Raja George adalah kakak sulungnya, Raja Edward VIII. Edward mengundurkan diri dari tahta karena ingin menikahi seorang janda warga negara Amerika, Wallis Simpson. Ratu Elizabeth, lahir pada tanggal 21 April 1926, telah disiapkan untuk mengganti ayahandanya. Ia menikahi sepupu jauhnya, Philip Mountbatten, pada tanggal 20 November 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 anak. Penggemar berkuda dan pencinta anjing itu kini termasuk salah seorang perempuan terkaya di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Gambar tiga dimensi yang diproyeksikan ke udara disebut holografi. Teori dan percobaan membuat gambar hologram sudah dilakukan sejak 100 tahun lalu, tapi gambar tiga dimensi yang seakan melayang di udara itu belum banyak dipakai karena peralatan untuk membuatnya masih mahal. Kini, para pakar di Universitas Brigham Young di kota Provo, negara bagian Utah, berhasil menciptakan teknik holografi yang lebih murah dengan menggunakan partikel-partikel debu yang mengapung di udara. Ikuti laporan George Putik berikut disampaikan Isa Ismail.
Daniel Smiley, yang mempelajari fenomena holografi itu, berhasil membuat gambar tiga dimensi seekor kupu-kupu yang seakan melayang di atas jari tangannya. Katanya gambar itu sebetulnya hanyalah proyeksi sinar laser pada partikel debu yang bisa diatur gerakannya dalam apa yang disebut perangkap fotoforetik.
While it's trapped, laser light will hit that particle and that laser light will scatter in all directions and then everybody looking toward the particle will see.
Partikel debu yang bergerak itu dikenai sinar laser yang berwarna-warni dan memantulkan sinar-sinar yang berwarna tadi, sehingga orang bisa melihatnya seolah benda bergerak yang ukurannya relatif jauh lebih besar dari partikel debu itu sendiri.
Gambar tiga dimensi yang bergerak itu disebut volumetric image atau gambar volumetric. Dan seperti gambar hidup yang kita lihat di bioskop atau di layar televisi, gambar yang bergerak itu sebetulnya terdiri dari serangkaian gambar atau foto yang tidak bergerak yang diproyeksikan ke layar. Tiap gambar berbeda sedikit dari gambar sebelumnya, tapi karena mata kita tidak bisa menangkap gap atau celah antara gambar satu dan lainnya, kita mendapat kesan bahwa benda atau orang dalam proyeksi itu bergerak. Dengan menggunakan sinar laser berwarna ungu yang hampir tidak terlihat dan dipantulkan dengan beberapa potongan cermin, para pakar di Universitas Brigham Young itu bisa mendorong partikel debu tadi ke arah yang mereka kehendaki. Kemudian partikel debu itu ditembaki dengan berkas-berkas sinar laser yang berbeda warna dan frekuensi tertentu. Hasilnya, kita seolah melihat bola atau kupu-kupu yang mengapung di udara dalam bentuk tiga dimensi. Artinya bisa dilihat dari berbagai sisi, kiri dan kanan, depan dan belakang.
We can see it from the front, we can see it from the back, and in reality we can see it from almost any angle.
Kalau bisa dikembangkan lebih lanjut, para pakar berharap teknik ini akan bisa membantu dokter untuk melakukan pembedahan organ tubuh manusia secara lebih akurat karena seolah bisa melihat bagian belakang organ yang akan dibedah itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Belajar bahasa Indonesia lewat lagu dangdut? Mengapa tidak? Itulah yang dilakukan seorang warga Amerika di Los Angeles, Lexis Maserski. Dia mengaku perbendaharaan bahasa Indonesianya bertambah sejak menghafal dan menyanyikan lagu-lagu dangdut. Vina Mubtadi menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Lexis Maserski mencuri perhatian setelah salah satu videonya viral di media sosial di Indonesia baru-baru ini. Video itu memperlihatkan Lexis sedang menyetir mobil sambil menyanyikan lagu Kugadaikan Cintaku yang dipopulerkan oleh penyanyi Gombloh. Kecintaannya pada Indonesia dan lagu dangdut baru muncul ketika Lexis datang ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 2014. Dia berlibur selama beberapa bulan di Bali dan Surabaya.
Aku masih belajar bahasa Indonesia, so aku mau pakai bahasa Inggris saja ya.
Boleh.
Oke.
Kedua kalinya ke Indonesia, saya mulai kenal budaya dan orang-orangnya. Lalu saya dengar lagu dangdut dan langsung jatuh cinta. Sejak itu, saya selalu senang dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Indonesia, terutama lagu dangdut.
Mbah Dukun yang dinyanyikan Alam adalah lagu dangdut pertama yang menarik perhatiannya. Videonya menyanyikan lagu ini telah ditonton hampir 200 ribu kali di YouTube. Bagi Lexis, dangdut bukan sekedar lagu yang asyik dan menghibur, tapi juga medium untuk mempelajari bahasa Indonesia.
I will tell you, it's funny. Everybody says, dia pikir, pintar sekali, but that's not the truth. It's so funny because I'm so...
Banyak orang bilang bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi tidak buat saya. Susah buat saya belajar bahasa baru, tapi saya suka musiknya. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa lewat lagu. Menyanyikan sebuah lagu pasti ada kata baru yang saya pelajari. Ini cara yang menyenangkan untuk belajar. Dan lagu-lagunya juga asik, terutama lagu-lagu Maggie Z, Gombloh, dan lain-lainnya.
Warga Los Angeles ini telah membuat 25 video dangdut yang diunggah ke akun YouTube miliknya, Raja Dangdut dari Amerika. Dia juga semakin percaya diri berbahasa Indonesia, seperti yang dibuktikannya dalam wawancara lewat telepon baru-baru ini. Ketika ditanya apa yang ingin disampaikannya kepada para warganet yang telah menonton video-videonya, Lexis mengatakan,
Terima kasih banyak semua, dangdut selamanya. thank you for the support. Terima kasih untuk support, and I will continue. Aku akan lanjutkan, ya. Yeah.
Selanjutnya, para penonton di YouTube mungkin tidak akan lagi melihatnya menyanyikan lagu dangdut sambil menyetir mobil. Itu karena mobilnya sudah diganti dengan motor sport. Tapi Lexis berjanji akan tetap mengunggah videonya menyanyikan lagu-lagu dangdut sambil naik motor mengelilingi kota Los Angeles.
VOA.
VOA.
Trailer pertama Solo A Star Wars Story akhirnya muncul, memperlihatkan sekilas film sempalan yang sangat dinanti-nantikan, tapi tercemar beberapa masalah produksi itu. Ikuti info film selengkapnya bersama Adriana Sembiring. I've been running scams on the
street since I was 10. Setelah iklan 45 detik untuk film Star Wars terbaru diputar di ajang Super Bowl minggu malam, iklan film yang lebih panjang, 90 detik, ditayangkan perdana pada acara Good Morning America. Potongan film tersebut menggambarkan sebuah prequel yang menampilkan interior Millennium Falcon yang saat itu masih baru dan hebat, suara Chewbacca yang khas, dan sejumlah besar mantel bulu yang keren. Meski menonjolkan kenekatan Han Solo muda yang diperankan oleh Alden Ehrenreich, getarannya tak seperti yang selama ini diperkirakan untuk Solo. Sutradara semula, Phil Lord dan Christopher Miller, dikenal karena selera humor mereka yang tidak sopan, sesuatu yang membuat penggemar Star Wars begitu bersemangat saat pasangan itu ditunjuk untuk mengarahkan film ini. Tapi Lord dan Miller disingkirkan setelah masa produksi 6 bulan dengan alasan Lucasfilm memiliki visi kreatif yang berbeda untuk film tersebut. Ron Howard dipilih sebagai pengganti mereka pada bulan Juli dan pengambilan gambar berakhir Oktober lalu. Trailer untuk film tersebut yang akan dirilis pada tanggal 25 Mei tampaknya bermaksud meyakinkan penggemar bahwa Solo akan menjadi babak yang lebih suram dalam waralaba sains fiksi itu. Solo muda ditampilkan sebagai penerbang ambisius yang keluar dari Akademi Penerbangan dan bergabung dengan gerombolan pembelot yang dipimpin Tobias Beckett diperankan oleh Woody Harrelson. You in? That's yes. Kekhawatiran juga terfokus pada Ehrenreich yang memiliki posisi tidak enak karena dibandingkan dengan Harrison Ford dalam salah satu peran paling terkenal. Sebelum film itu, Ehrenreich membintangi Hail Caesar serta Rules Don't Apply. Namun, The Hollywood Reporter melaporkan bahwa seorang pelatih akting akhirnya dipanggil untuk membantu aktor tersebut. Alih-alih memusatkan perhatian hanya pada Solo, trailer film hari Senin itu mempromosikan pemeran yang lebih terkenal, termasuk Donald Glover sebagai Lando Calrissian, Emilia Clarke, dan Tandy Newton. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Penyanyi dan aktris Cher, Slash, dan Lily Tomlin berbeda pendapat tentang rencana memindahkan seekor gajah dari kebun binatang Los Angeles ke tempat perlindungan atau cagar alam. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut ini.
Usaha sedang dilakukan untuk memberi gajah yang diberi nama Billy tempat khusus yang lebih luas dan tidak membatasi gerakannya. Para anggota komite sepakat untuk memeriksa tempat tinggal gajah ini dan kesehatannya sebelum membuat keputusan. Tetapi Cher menyatakan bahwa jelas gajah itu berada dalam keadaan stres. Katanya, saya telah mengamati Billy selama bertahun-tahun dan jelas gajah itu tampak sangat tertekan. Aktris Lily Tomlin mengatakan kepada City News Service, saya rasa gajah itu berada dalam situasi yang mengerikan. Kami tidak minta memindahkan gajah yang lain, tetapi kami berusaha menyelamatkan hidup Billy. Sementara itu, bintang musik rock Slash yang termasuk dalam Dewan Pengawas Kebun Binatang mendesak para anggota komisi agar jangan memindahkan Billy karena katanya yang penting adalah mendukung kenyataan dan program gajah kebun binatang Los Angeles. Direktur Kebun Binatang John Lewis mengatakan bahwa gajah Billy yang telah tinggal di kebun binatang itu selama 30 tahun, tidak menderita dan tidak selalu sehat. Para anggota komite juga sedang mempertimbangkan untuk minta supaya gajah bernama Billy itu dipindahkan ke tempat khusus dan kebun binatang Los Angeles digunakan sebagai tempat gajah betina saja.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
I can feel something inside me say, I really don't
Washington, inilah VOA.
Halo, halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya toko konstruksi Thailand ditangkap karena berburu di tempat hutan Suaka Marga Satwa, bekas Presiden Maladewa minta intervensi India dan Amerika untuk krisis baru di negara itu, dan pasukan Amerika di Afghanistan mulai serangan udara terhadap Taliban. Produser Lea Jones dan teknisi Curtis Bynum telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Video itu memperlihatkan Lexis sedang menyetir mobil sambil menyanyikan lagu Kugadaikan Cintaku yang dipopulerkan oleh penyanyi Gomblo. Yes.
Kekhawatiran juga terfokus pada Aaron Rich yang memiliki posisi tidak enak karena dibandingkan dengan Harrison Ford.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Para pejabat Thailand mengatakan kepala salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Thailand telah ditangkap karena berburu satwa yang dilindungi di Suaka Marga Satwa dan didapati memiliki kulit macan kumbang dan hewan-hewan lainnya. Departemen Taman Nasional Thailand, Konservasi Flora dan Fauna Thailand mengumumkan bahwa Prem Chai Karnasuta ditangkap hari Minggu bersama tiga orang lainnya karena setelah para pejabat taman mendapat informasi bahwa mereka telah mendirikan kamp di tempat perlindungan satwa liar yang terbatas di dekat perbatasan Thailand. Pernyataan hari Selasa itu mengatakan penjaga taman nasional menemukan senjata api dan bangkai seekor macan kumbang hitam, seekor ayam alas langka, dan seekor rusa. Para petugas jaga wana mengajukan tuduhan berburu satwa yang dilindungi dan melanggar undang-undang kepemilikan senjata. Polisi mengatakan Prem Chai telah menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut.
Mantan Presiden Maladewa di pengasingan meminta India dan Amerika Serikat agar campur tangan dalam krisis politik di negaranya. Mohamed Nasin mengeluarkan pernyataan yang mendesak India untuk mengirim utusan yang didukung oleh pasukan militernya ke negara kecil kepulauan di Samudra India itu untuk membebaskan Hakim Agung Abdullah Said dan Hakim Pengadilan Ali Hamid dari penjara. Said dan Hamid ditangkap Selasa pagi ketika pasukan keamanan menyerbu gedung Mahkamah Agung di ibu kota Malé beberapa jam setelah Presiden Abdullah Yamin mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari. Presiden Yamin telah secara tidak sah mengumumkan darurat militer dan menguasai negara itu. Kita harus menyingkirkannya dari kekuasaan, kata Nasir dalam pernyataannya. Kami meminta kehadiran secara fisik. Dia juga meminta Washington untuk memberlakukan pembekuan semua transaksi keuangan pejabat pemerintah Maladewa.
Inilah Voice of America.
Dengan hanya 3 hari lagi sebelum anggaran yang menggerakkan roda pemerintahan kembali habis, jalan untuk mencapai kesepakatan di bidang imigrasi sampai hari Senin masih tetap buram. Presiden Donald Trump menolak unsur-unsur pokok dalam proposal yang diajukan oleh kedua partai di Senat. Tiap kesepakatan tentang DACA yang tidak mencakup pengamanan ketat di perbatasan serta pembangunan tembok yang sangat dibutuhkan akan sepenuhnya sia-sia. Cuit Trump menandaskan kembali sebagian dari tuntutannya untuk menyetujui jalan menuju kewarganegaraan bagi ratusan ribu imigran gelap yang dibawa ke Amerika ketika masih kanak-kanak. Kita bangun tembok itu, percayalah, kata Presiden dalam pidatonya di Ohio, yang tidak menghendaki pengamanan di perbatasan kita di selatan atau di bagian lain adalah Demokrat, katanya. Trump mengemukakan sikapnya tatkala Senator Fraksi Republik John McCain dan Senator Fraksi Demokrat Chris Coons mengajukan usul memberikan status legal kepada penerima DACA atau Deferred Action for Childhood Arrivals, peninggalan pemerintahan Obama. Masa berlaku DACA ini akan kadaluarsa bulan depan.
Pasukan Amerika di Afghanistan telah memulai ofensif baru pengeboman udara terhadap Taliban di Afghanistan Utara. Militer mengeluarkan sebuah pernyataan hari Selasa dengan mengatakan bahwa pihaknya memulai serangkaian serangan presisi pada Jumat lalu di fasilitas yang diduga menjadi pusat latihan Taliban di Provinsi Badakhshan dengan tujuan mencegah perencanaan dan pelatihan aksi teroris di dekat perbatasan dengan Tiongkok dan Tajikistan. Serangan udara itu juga telah menghancurkan kendaraan yang dicuri oleh Tentara Nasional Afghanistan yang dimodifikasi untuk membawa bom. Taliban tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kata pernyataan tersebut mengutip Jenderal John Nicholson, Komandan Pasukan Amerika di Afghanistan. Tidak akan ada tempat yang aman bagi kelompok teroris yang bertekad untuk membawa bencana dan kerusakan ke negara ini. Serangan udara itu juga telah mengurangi sumber pendapatan dan tempat berlindung yang aman bagi Taliban.
Pemerintahan Presiden Trump akan membuka kemungkinan pertemuan minggu ini di Korea Selatan dalam acara Olimpiade Musim Dingin antara Wakil Presiden Amerika dan Pejabat Korea Utara. Berkenaan dengan interaksi dengan delegasi Korea Utara, saya belum meminta agar diadakan pertemuan, kata Wakil Presiden Mike Pence di Alaska hari Senin. Tetapi kita akan lihat apa yang akan terjadi, tambahnya. Pence sebelum terbang dengan pesawat Air Force 2 ke Jepang, di mana dia akan tiba Selasa malam, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa dia selalu percaya dengan pembicaraan, tetapi kita akan lihat apa yang terjadi. Namun pesan saya, bagaimanapun keadaannya dan dengan siapapun yang hadir, akan sama, katanya. Wakil Presiden Pence di sebuah hangar dengan jet tempur F-22 di latar belakangnya di pangkalan pasukan gabungan Elmendorf Richardson mengatakan kepada para wartawan bahwa dia, jika dia bertemu dengan pejabat Korea Utara, dia akan mengatakan bahwa negara mereka harus meninggalkan program senjata nuklir dan rudal balistik segera dan untuk selamanya.
Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas Suriah Senin di tengah laporan baru mengenai kemungkinan penggunaan senjata kimia di negara tersebut. Kami memiliki laporan bahwa rezim Bashar al-Assad telah menggunakan gas klorin terhadap rakyatnya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir termasuk kemarin, kata Duta Besar Amerika Nikki Haley kepada anggota Dewan itu. Ada bukti nyata dari puluhan korban. Kelompok medis dan responden pertama di Suriah melaporkan beberapa warga sipil memiliki tanda-tanda yang konsisten dengan gas klorin, termasuk gangguan pernafasan dan bau klorin pada pakaian mereka. Setelah serangan kimia yang dilaporkan terjadi di kota Saraghev, Provinsi Idlib, Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Radisa dari kelompok pertahanan sipil White Helmets mengatakan kepada kantor Bita Reuters bahwa bahan kimia tersebut dijatuhkan dari helikopter dan dua barel.
Inilah VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson Selasa ini berkunjung ke Kolombia untuk mendorong penerapan perjanjian perdamaian dan langkah-langkah untuk menanggulangi produksi obat-obat terlarang. Sementara itu, sebelumnya di Peru, Tillerson mengakui bahwa Amerika Serikat juga menjadi bagian dari masalah karena permintaan opioid yang luar biasa besar membuat negara ini menjadi pasar yang menarik bagi para penyelundup. Tillerson membela kebijakan perdagangan Amerika dengan mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bilateral memberi manfaat lebih banyak daripada sejumlah perjanjian regional. Berikut laporan wartawan VOA, Slatika Hook, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson ke Amerika Selatan difokuskan pada krisis politik di Venezuela dan kemungkinan menerapkan sanksi terhadap industri minyak negara itu sebagai bagian dari tekanan terhadap pemimpin diktator Nicolas Maduro agar kembali ke demokrasi. Di Peru, Tillerson memuji upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok 5 yang beranggotakan 12 negara Amerika Selatan dalam melakukan mediasi di Venezuela. Rex Tillerson mengatakan,
"Our governments appreciate Peru's leadership of the Lima group in an effort to bring some reconciliation between the Maduro regime, encouraging the regime to return to its constitution."
Pemerintah kami menghargai kepemimpinan Peru di kelompok 5 dan upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi di rezim Maduro, mendorong rezim ini agar kembali ke konstitusinya dan membiarkan suara rakyat Venezuela didengar dalam memilih para pemimpin mereka.
Tillerson mengatakan Amerika Serikat tidak sepenuhnya menolak kemitraan Trans-Pasifik, suatu perjanjian perdagangan antara beberapa negara di kawasan Asia dan Amerika, termasuk Peru. Tetapi ia menyatakan tentang pentingnya perjanjian bilateral bagi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika itu mengemukakan,
"The 20 free trade agreements the United States has globally, 12 of them are in this hemisphere."
Dari 23 perjanjian perdagangan yang dimiliki Amerika Serikat di seluruh dunia, 12 di antaranya berlaku di belahan bumi ini. Jadi, kita telah memiliki perjanjian perdagangan sangat kuat yang sudah pada tempatnya.
Di Kolombia, Tillerson mendesak pemerintah negara itu agar melarang pembudidayaan koka dan mendorong para petani negara itu agar menanam palawija lainnya untuk mata pencaharian mereka. Sewaktu berbicara kepada para wartawan di Peru hari Senin, ia mengakui peran Amerika dalam perdagangan obat-obat terlarang. Tillerson mengatakan,
"And you know, we are the largest consumer of illicit drugs, and so we have to begin to work on that problem. And President Trump has recognized it, and he has put an initiative forward on drug demand reduction."
Kami adalah konsumen terbesar obat-obat terlarang, dan karena itu kami harus mulai menangani masalah tersebut. Presiden Trump telah mengetahui masalah ini. Ia telah mengajukan suatu prakarsa untuk mengurangi permintaan narkoba, siap mengucurkan $1 miliar untuk mendukung upaya tersebut guna mengurangi permintaan narkoba di kalangan rakyat Amerika juga, karena dampaknya yang merusak.
Tillerson memuji agenda yang ditetapkan bagi KTT negara-negara Amerika di Peru pada bulan April yang akan mencakup penanganan kejahatan dan korupsi. Ia mengatakan, Presiden Amerika belum memutuskan apakah akan menghadiri pertemuan puncak tersebut.
Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Tahun ini peringatan Sewindu atau 8 tahun kepergian Gus Dur dilakukan di sejumlah kota termasuk di Yogyakarta. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Lantunan syair Tanpa Waton karya Gus Dur menggema di auditorium Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bukan sebuah kebetulan jika Sanata Dharma, sebuah universitas Katolik, menjadi tempat perkumbanannya syair itu. Senin malam, lebih dari 1.000 orang berkumpul untuk memperingati 8 tahun meninggalnya Gus Dur yang dikemas dalam acara Ziarah Budaya Sewindu Haul Gus Dur. Sebagai bapak bangsa yang mengajarkan pentingnya keberagaman, wajar jika Sanata Dharma merasa perlu terlibat dalam peringatan itu. Karena pendiriannya yang kuat itulah, kata Rektor Sanata Dharma Yohanes Eka Priyatma, Gus Dur dikenang sebagai pejuang kebinekaan. Gus Dur terus membimbing Indonesia agar setia pada jati diri sebagai bangsa yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika, ujar Eka, adalah kata suci bagi Gus Dur. Sayangnya kini Indonesia syarat politik kepentingan sesaat, kuasa politik dan kepentingan demi uang. Di saat itulah Indonesia menunggu kelahiran generasi Gus Dur yang baru.
Hari ini kita bersyukur karena kita mempunyai kesempatan emas bukan hanya untuk mengenang Gus Dur yang merupakan guru, bapak, dan teladan bangsa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk saling memikirkan dan menularkan semangat perjuangan Gus Dur tersebut. Gus Dur pun akan bahagia kalau sebagian besar dari kita, terutama anak-anak muda kita, berani menjadi Gus Dur-Gus Dur muda.
Berbagai hiburan ditampilkan dalam acara ini, mulai dari tari tradisional dari berbagai daerah, stand-up komedi, hingga doa bersama lintas iman. Kenangan atas kepergian Gus Dur dikemas dalam acara yang menggembirakan, tetapi tanpa melupakan ajaran Gus Dur yang dihadirkan melalui cerita orang-orang yang mengenalnya. Salah satunya adalah Mahfud MD, mantan menteri ketika Gus Dur menjadi presiden dan salah satu orang dekatnya. Mahfud bercerita panjang lebar berbagai peristiwa yang dia lalui bersama Gus Dur. Peristiwa-peristiwa di mana Gus Dur secara langsung atau tidak menyampaikan ajarannya. Misalnya soal pluralisme, kata Mahfud, yang diibaratkan Gus Dur sebagai tinggal di rumah besar dengan banyak kamar. Mahfud juga mengenang Gus Dur sebagai pribadi yang tegas. Jika dia menganggap pilihan langkahnya benar, maka Gus Dur akan memperjuangkan itu apapun resikonya. Tidak hanya dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia, namun juga dalam ranah politik. Sikap itu pula lah yang membuat Gus Dur jatuh di tengah masa kepresidenannya.
Ketika orang rame-rame Masjid Ahmadiyah dirusak itu di Bogor itu, Gus Dur datang sendiri, dimarahi orang-orang itu sama Gus Dur. Pada waktu itu FBI marah-marah, apa tuh Gus Dur? Gitu. Tapi Gus Dur tenang aja dan datang sendiri waktu jadi presiden. Ya kalau dia mau bicara, enggak ngitung politiknya, risikonya Gus Dur dimarahi, dimusuhi, dijatuhkan, enggak apa-apa. Karena saya, kata Gus Dur, bicara benar.
Tentu saja tidak ada yang lebih memahami Gus Dur seperti istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Perempuan yang dinikahi Gus Dur pada 11 Juli 1968 itu memahami betul hidup Gus Dur telah dihabiskan untuk merawat kebinekaan di Indonesia.
Sebagian besar hidup Gus Dur diabdikan untuk merajut sekaligus merawat dan menjaga perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena bagi Gus Dur, kebudayaan merupakan cermin dasar dari kemanusiaan. Artinya, manusia akan bisa menegakkan harkat dan martabatnya kalau dia masih berkebudayaan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda akan memulai kerja di kantor yang baru? Tips berikut ini mungkin dapat membantu Anda agar sukses dalam pekerjaan dan di tempat yang baru. 1. Buat tujuan yang ingin dicapai dalam posisi yang baru. Amanda Augustine, seorang pakar karir, menyarankan apa yang Anda katakan saat wawancara, jadikan itu sebagai misi Anda untuk menunjukkan kepada atasan bahwa Anda akan melakukannya. Pada hari pertama di tempat kerja, cek apakah tujuan Anda itu mengalami perubahan dan bagaimana meningkatkan alur kerja agar tujuan itu dapat terlaksana. 2. Tunjukkan bahwa Anda bernilai bagi perusahaan. Orang yang sukses selalu memperlihatkan kontribusi yang dapat mereka berikan bagi perusahaan lewat jabatan mereka. 3. Membangun jaringan dengan sesama rekan kerja dengan cara yang sederhana, seperti misalnya makan siang atau minum kopi bersama. Joanna Coles, mantan editor majalah Cosmo, dan Mary Claire mengatakan, menjalin hubungan dengan rekan kerja adalah sama pentingnya dengan menjalin hubungan dengan atasan. 4. Luangkan waktu untuk mempelajari latar belakang perusahaan, termasuk kegagalan dan kesuksesan yang pernah dialami perusahaan. Ini untuk menghindari Anda memberi saran yang pernah dilakukan perusahaan. 5. Jika diberi tugas tambahan yang tidak ingin dikerjakan orang lain, pastikan Anda mengerti tentang tugas tersebut sebelum mengatakan iya. Jika orang lain tidak ingin melakukannya karena mengetahui hasilnya akan gagal, sebaiknya Anda pikirkan kembali sebelum menerima tugas tambahan tersebut. Anda tidak ingin mengalami kegagalan saat memulai kerja di tempat yang baru. 6. Saat memasuki kantor yang baru, Anda dapat menilai situasi di tempat kerja dengan pikiran yang segar. Catat ide-ide yang muncul di kepala Anda. Jika suatu saat Anda sedang kehabisan ide, catatan itu dapat membantu dalam menemukan ide yang baru. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C. Februari 1952. Setelah sakit berkepanjangan, Raja Inggris George VI mangkat dalam tidurnya. Putri Elizabeth, sulung dari dua anak perempuan Raja George, sedang berada di Kenya saat ayahandanya mangkat. Dialah yang menjadi pengganti ayahandanya dan dinobatkan sebagai Ratu Elizabeth II pada tanggal 2 Juni 1953 pada usia 27. Pendahulu Raja George adalah kakak sulungnya, Raja Edward VIII. Edward mengundurkan diri dari tahta karena ingin menikahi seorang janda warga negara Amerika, Wallis Simpson. Ratu Elizabeth, lahir pada tanggal 21 April 1926, telah disiapkan untuk mengganti ayahandanya. Ia menikahi sepupu jauhnya, Philip Mountbatten, pada tanggal 20 November 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 anak. Penggemar berkuda dan pencinta anjing itu kini termasuk salah seorang perempuan terkaya di dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Gambar tiga dimensi yang diproyeksikan ke udara disebut holografi. Teori dan percobaan membuat gambar hologram sudah dilakukan sejak 100 tahun lalu, tapi gambar tiga dimensi yang seakan melayang di udara itu belum banyak dipakai karena peralatan untuk membuatnya masih mahal. Kini, para pakar di Universitas Brigham Young di kota Provo, negara bagian Utah, berhasil menciptakan teknik holografi yang lebih murah dengan menggunakan partikel-partikel debu yang mengapung di udara. Ikuti laporan George Putik berikut disampaikan Isa Ismail.
Daniel Smiley, yang mempelajari fenomena holografi itu, berhasil membuat gambar tiga dimensi seekor kupu-kupu yang seakan melayang di atas jari tangannya. Katanya gambar itu sebetulnya hanyalah proyeksi sinar laser pada partikel debu yang bisa diatur gerakannya dalam apa yang disebut perangkap fotoforetik.
While it's trapped, laser light will hit that particle and that laser light will scatter in all directions and then everybody looking toward the particle will see.
Partikel debu yang bergerak itu dikenai sinar laser yang berwarna-warni dan memantulkan sinar-sinar yang berwarna tadi, sehingga orang bisa melihatnya seolah benda bergerak yang ukurannya relatif jauh lebih besar dari partikel debu itu sendiri.
Gambar tiga dimensi yang bergerak itu disebut volumetric image atau gambar volumetric. Dan seperti gambar hidup yang kita lihat di bioskop atau di layar televisi, gambar yang bergerak itu sebetulnya terdiri dari serangkaian gambar atau foto yang tidak bergerak yang diproyeksikan ke layar. Tiap gambar berbeda sedikit dari gambar sebelumnya, tapi karena mata kita tidak bisa menangkap gap atau celah antara gambar satu dan lainnya, kita mendapat kesan bahwa benda atau orang dalam proyeksi itu bergerak. Dengan menggunakan sinar laser berwarna ungu yang hampir tidak terlihat dan dipantulkan dengan beberapa potongan cermin, para pakar di Universitas Brigham Young itu bisa mendorong partikel debu tadi ke arah yang mereka kehendaki. Kemudian partikel debu itu ditembaki dengan berkas-berkas sinar laser yang berbeda warna dan frekuensi tertentu. Hasilnya, kita seolah melihat bola atau kupu-kupu yang mengapung di udara dalam bentuk tiga dimensi. Artinya bisa dilihat dari berbagai sisi, kiri dan kanan, depan dan belakang.
We can see it from the front, we can see it from the back, and in reality we can see it from almost any angle.
Kalau bisa dikembangkan lebih lanjut, para pakar berharap teknik ini akan bisa membantu dokter untuk melakukan pembedahan organ tubuh manusia secara lebih akurat karena seolah bisa melihat bagian belakang organ yang akan dibedah itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Belajar bahasa Indonesia lewat lagu dangdut? Mengapa tidak? Itulah yang dilakukan seorang warga Amerika di Los Angeles, Lexis Masersky. Dia mengaku perbendaharaan bahasa Indonesianya bertambah sejak menghafal dan menyanyikan lagu-lagu dangdut. Vina Mubtadi menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Lexis Masersky mencuri perhatian setelah salah satu videonya viral di media sosial di Indonesia baru-baru ini. Video itu memperlihatkan Lexis sedang menyetir mobil sambil menyanyikan lagu Kugadaikan Cintaku yang dipopulerkan oleh penyanyi Gombloh. Kecintaannya pada Indonesia dan lagu dangdut baru muncul ketika Lexis datang ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 2014. Dia berlibur selama beberapa bulan di Bali dan Surabaya.
Aku masih belajar bahasa Indonesia, so aku mau pakai bahasa Inggris saja ya.
Boleh.
Oke. Okay.
Kedua kalinya ke Indonesia, saya mulai kenal budaya dan orang-orangnya. Lalu saya dengar lagu dangdut dan langsung jatuh cinta. Sejak itu, saya selalu senang dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Indonesia, terutama lagu dangdut.
Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya.
Mbah Dukun yang dinyanyikan Alam adalah lagu dangdut pertama yang menarik perhatiannya. Videonya menyanyikan lagu ini telah ditonton hampir 200 ribu kali di YouTube. Bagi Lexis, dangdut bukan sekedar lagu yang asyik dan menghibur, tapi juga medium untuk mempelajari bahasa Indonesia.
I will tell you, it's funny. Everybody says, dia pikir, pintar sekali, but that's not the truth. It's so funny because I'm so.
Banyak orang bilang bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi tidak buat saya. Susah buat saya belajar bahasa baru, tapi saya suka musiknya. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa lewat lagu. Menyanyikan sebuah lagu pasti ada kata baru yang saya pelajari. Ini cara yang menyenangkan untuk belajar. Dan lagu-lagunya juga asik, terutama lagu-lagu Maggie Z, Gombloh, dan lain-lainnya.
Warga Los Angeles ini telah membuat 25 video dangdut yang diunggah ke akun YouTube miliknya, Raja Dangdut dari Amerika. Dia juga semakin percaya diri berbahasa Indonesia, seperti yang dibuktikannya dalam wawancara lewat telepon baru-baru ini. Ketika ditanya apa yang ingin disampaikannya kepada para warganet yang telah menonton video-videonya, Lexis mengatakan,
Terima kasih banyak semua dangdut selamanya. thank you for the support. Terima kasih untuk support, and I will continue. Aku akan lanjutkan, ya.
Selanjutnya, para penonton di YouTube mungkin tidak akan lagi melihatnya menyanyikan lagu dangdut sambil menyetir mobil. Itu karena mobilnya sudah diganti dengan motor sport. Tapi Lexis berjanji akan tetap mengunggah videonya menyanyikan lagu-lagu dangdut sambil naik motor mengelilingi kota Los Angeles.
Inilah VOA.
Trailer pertama solo A Star Wars Story akhirnya muncul, memperlihatkan sekilas film sempalan yang sangat dinanti-nantikan, tapi tercemar beberapa masalah produksi itu. Ikuti info film selengkapnya bersama Adriana Sembiring. I've been running scams on the
street since I was 10. Setelah iklan 45 detik untuk film Star Wars terbaru diputar di ajang Super Bowl minggu malam, iklan film yang lebih panjang 90 detik ditayangkan perdana pada acara Good Morning America. Potongan film tersebut menggambarkan sebuah prequel yang menampilkan interior Millennium Falcon yang saat itu masih baru dan hebat, suara Chewbacca yang khas, dan sejumlah besar mantel bulu yang keren. Meski menonjolkan kenekatan Han Solo muda yang diperankan oleh Alden Ehrenreich, getarannya tak seperti yang selama ini diperkirakan untuk Solo. Sutradara semula, Phil Lord dan Christopher Miller, dikenal karena selera humor mereka yang tidak sopan, sesuatu yang membuat penggemar Star Wars begitu bersemangat saat pasangan itu ditunjuk untuk mengarahkan film ini. Tapi Lord dan Miller disingkirkan setelah masa produksi 6 bulan dengan alasan Lucasfilm memiliki visi kreatif yang berbeda untuk film tersebut. Ron Howard dipilih sebagai pengganti mereka pada bulan Juli dan pengambilan gambar berakhir Oktober lalu. Trailer untuk film tersebut yang akan dirilis pada tanggal 25 Mei tampaknya bermaksud meyakinkan penggemar bahwa Solo akan menjadi babak yang lebih suram dalam waralaba science fiksi itu. Solo muda ditampilkan sebagai penerbang ambisius yang keluar dari Akademi Penerbangan dan bergabung dengan gerombolan pembelot yang dipimpin Tobias Beckett diperankan oleh Woody Harrelson. You in? That's yes. Kekhawatiran juga terfokus pada Ehrenreich yang memiliki posisi tidak enak karena dibandingkan dengan Harrison Ford dalam salah satu peran paling terkenal. Sebelum film itu, Ehrenreich membintangi Hail Caesar serta Rules Don't Apply. Namun, The Hollywood Reporter melaporkan bahwa seorang pelatih akting akhirnya dipanggil untuk membantu aktor tersebut. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Penyanyi dan aktris Cher, Slash dan Lily Tomlin berbeda pendapat tentang rencana memindahkan seekor gajah dari kebun binatang Los Angeles ke tempat perlindungan atau cagar alam. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut ini.
Usaha sedang dilakukan untuk memberi gajah yang diberi nama Billy tempat khusus yang lebih luas dan tidak membatasi gerakannya. Para anggota komite sepakat untuk memeriksa tempat tinggal gajah ini dan kesehatannya sebelum membuat keputusan. Tetapi Cher menyatakan bahwa jelas gajah itu berada dalam keadaan stres. Katanya, saya telah mengamati Billy selama bertahun-tahun dan jelas gajah itu tampak sangat tertekan. Aktris Lily Tomlin mengatakan kepada City News Service, saya rasa gajah itu berada dalam situasi yang mengerikan. Kami tidak minta memindahkan gajah yang lain, tetapi kami berusaha menyelamatkan hidup Billy. Sementara itu, bintang musik rock Slash yang termasuk dalam Dewan Pengawas Kebun Binatang mendesak para anggota komisi agar jangan memindahkan Billy karena katanya yang penting adalah mendukung kenyataan dan program gajah kebun binatang Los Angeles. Direktur Kebun Binatang John Lewis mengatakan bahwa gajah Billy yang telah tinggal di kebun binatang itu selama 30 tahun tidak menderita dan tidak selalu sehat. Para anggota komite juga sedang mempertimbangkan untuk minta supaya gajah bernama Billy itu dipindahkan ke tempat khusus dan kebun binatang Los Angeles digunakan sebagai tempat gajah betina saja.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.